واشنگتن دنجی امریکا جگرانی خوشوی زوکاتتان باش امرو دوشنبه پازده منجی 2022 زاینیا هاوکاران سمکو عزیزو چطو ازد گریجه حوالکان پیش کشدکن
دەسەڵاتی قەزایی عێراق ڕۆژی یەکشەمە ڕایگەیاند و گوتی ئەو توانایی هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمانی عێراقی نییە ئەوەی موقتەدا سەدر ڕابەری پۆپیلیستی شیعە ئاینزا داوای دەکات و موقتەدا سەدر بەرەنگاربوونەوەی نەیارانی سیاسی بەرەو هەڵکشان بردووە جێی ئاماژەیە لە ئنگرانی موقتەدا سەدر درێژیان بە مانگرتنی خۆیان دەشت بە نەیارانی چوارچێوەی هەم ئاهەنگی سەر بە ئێران لە نێو پەرلەمانی عێراقتاوە لە نوێترین پێشهاتەدا لە پشێوی سیاسی العراق مقتدى صدر داويلا دا صلاة قزائي ولاد كردوا حتى كوتاي ام هفتيا برلماني ولاد هل وشينيتوا بو اوي ريقا بو انجام داني هل بجادني نيت الشعي خوش بكات بلام دا صلاة قزائي عراقي ولامي داوكي مقتداي داوتو دليد انجمني بالاي قزائي عراق اتواني هل وشاند نوي برلماني نيو اماجا با پرنسيبي جيا كرد نوي نيوان دا صلاة كان دكات شاندێک لە یاسادانەرانی ئەمریکا و سەردانی تایوان دەکەن ئەوش بە 12 ڕۆژ دوای سەردانێکی نانسی پیلۆسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا ئەو سەردانەی دەسەڵاتدارانی چینی تووڕە کرد و چین بە ڕەوانەکردنی موشەک و کەشتی جەنگی و هەروەها فڕۆکەی جەنگی بۆ دەریاکان و ئاسمانی ناوچەکانی دەوروبەری تایوان وەڵامی سەردانەکەی نانسی پیلۆسی بۆ تایوان دایەوە جی ئاماژەیە ئینستیتوتی ئەمریکا لە تایوان گوتی شاندێکی پێنج کەسی لە یاسادانەرانی ئەمریکا بەڕابەرەتی سەنەتۆری دیموکرات ئێد مارکی و یاوەرانی ڕۆژی یەکشەمە و دووشەمە وەک بەشێک لە سەردانێک بۆ ئاسیا سەردانی تایوان دەکەن لە سەردانەکەیاندا بۆ تایوان شاندەکەی سەنەتۆرانی ئەمریکایی لەگەڵ ڕابەرانی باڵا کۆ دەبنەوە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و تایوان و ئاسایشی هەرێمی و بازرگانی و هەروەها چەندان مەسەلەی دیکەش چین ادعا دەکات کە دورگەی تایوانی خۆسەری بەشێکە لە خاکەکەی و هەروەها چین لە دژی ئەوەیە کە تایوان هەر پەیوەندیێکی فەرمی لەگەڵ حکومەتانی بیانیدا هەبێت وزیری تەندروستی ئوکرانیا دەسەڵاتدارانی روسی تۆمەتبار کردووە بە ئەنجامدانی تاوانی مرۆڤایەتی ئەوەش وەک دەڵێت بە بەربەستکردنی ڕادەستگەیشتن بە خزمەتگوزاری پزیشکی هەرزان بەها لەو ناوچانەی کە هێزەکانی رووسیا داگیری کردوون لەو کاتەوەی رووسیا پێنج مانگ و نیو لەمەوبەر ئوکرانیایی داگیر کرد لە دیمانەیەکی لەگەڵ ئەسۆسیێت پرێس ڤیکتۆر لیاشکۆ وەزیری تەندروستی ئوکرانی گوتی دەسەڵاتدارانی روسی بەردەوام بەربەستی هەوڵەکانیان کردووە بۆ دابینکردنی دەرمان ئەوەی دەوڵەت بەشێکی پارەکەی دابین دەکات بۆ ئەوانەی لە شارەکان و شارۆچکەکان و هەروەها گوندەکانی داگیرکراودا دەژین لە درێژی وتەکەیدا بۆ ئاژانسی ئەسۆسیێت پرێس وەزیری تەندروستی ئوکرانی گوتیشی بە درێژایی شەش مانگی جەنگەکە رووسیا بە تەواوی ڕێگەی بە گەیاندنی دەرمان لە ڕێی ڕێڕەوەکانی مرۆییەوە نەداوە هەتا ئێمە دەرمانی خۆمان بۆ ئەو نەخۆشانە دابین بکەین ئەوانەی پێویستیان بە دەرمان هەیە جی ئاماژەیە حکومەتی ئوکرانیا پەیڕەوی پرۆگرامێک دەکات کە تێیدا دەرمان بۆ ئەو کەسانە دابین دەکات ئەوانەی نەخۆشی شێرپەنجە و نەخۆشیە درێژخایەنەکانیان هەیە کاربەدەستانی میسری دەڵێن ڕۆژی یەکشەمە بەلای کەم 41 کەس جانیان لەدەستدا و هەروەها 14 کەسیش بریندار بوون کاتێک ئاگرێک لە نێو کڵێسایەک لە ناوچەی جیزا کەوتەوە لەو بارەیەوە دەسەڵاتدارانی میسری گوتیان 5000 کەس لە نێو کڵێسای قیبتی ئەبو سیفین لە ناوچەی ئیمبابەدا خوداپەرستیان دەکرد کاتێک ئاگرەکە دەستی پێکرد ئاژانسی رۆیتەرس دەڵێت زۆربەی ئەوانەی کوژران بریتی بوون لە منداڵان ئەوان بەهۆی کەوتنە ژێر پێوە بەهۆی ترس و هەڵهاتن لە ئاگرەکە جانیان لەدەست داوە میدیای نێوخۆی ئێرانی ڕایگەیاند کە حکومەتی ئێرانی سیاسەتمەداری ڕیفۆرمخواز مستەفا تاجزادەی ڕووبەڕووی دادگایی کردن کردەوە ناوبرە و پێشتر خرایە بەندیخانە و مانگی ڕابردوو دووبارە دەستگیرکرا بە تۆمەتی وەک ئێران دەڵێت لاوازکردنی ئاسایشی دەوڵەتی ئێرانی ئاژانسی هەواڵی ئۆنلاینی دەسەڵاتی دادوەری بە ناوی میزان گوتی مستەفا تاجزادای تەمەن 65 ساڵان ئەوەی ساڵی ڕابردوو هەوڵی کی سر نکوتوی بو سروکایتی ایران دا وک ریفورم خوازکو هر وها بندکراوی کی سیاسی بو ماوی حوصل تاتزاده لتاران دادگایی کرا جی اماجه مصطفی تاتزاده لنیوان سالانی 1997 بو 2005 پوستی یاری داری وزیری نوخوی ایرانی بر ریو دبرد
امبردامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان
دنباش گهدارین هیجا چکدارین طالبان ایرو دوشمی لکلکا بالوسخانه امریکی یا نوکه گرتی لکابول درشمن سرکرتن قیریان دماکو او یکمین سال وگر اخوه یا سردسلات لافغانستان دیاردکن پشتی سالکا آلوس که مافین جنان هاتن شکاندن و کریزا مروواهی خرابتر بو تام سالک بری اسلامیین تندرف کابول گرتن پشتی ایریشک وکی بروسکی یا لسر سرانسری ولاتی لدیجی هیزن حکومتی دماکو لشکرین به پیشنگی امریکای هبون اخوه یا 20 سالان تپرچون اکو به 10,000 کسان جیان اخوش دست دابو به داوی گیرن نیمت الله حکمت چکداره که کتو بانزه تباقه سالا بوری دا کتب و پایتخت کابولی چند دمجمه ران پشتی که سروکی ویدمه اشرفغانی جوالات رویای گود ما ارکا جهادی پجه اینا او بلات خواه رزگار کر پیدار حکومت بلال کریمی لسر تویتری گود او روژا سرکتن او بختواریا مسلمان او گل افغانیه روژا گردن او سرکتن آلا سپیه سالای بری وکشین آلوز یا هزین بیانی حتی سهویه که تباقی بردوام کر به 10,000 کس بر به بالافرا کابوله و چون به هیوی اکو جه افغانستان در بکرن وینه این خلکی که بر به بالافرگه و دچون او هلکشان اثر بالافران ده نوچه این لچار آلی جهانی دا حاطن و شاندن رایداران حتی نوکه چه شاهی یک فرمی جبو پیروز کرنا سالوگری اشکره نکرنه لی تلویزیون دولت گود که او ده برنامه این تایبت ببشینه. گلک جگدار این طالبان لمیدان مسود یا کابولی لره بالیوز خانه امریکی یا نها گرتی گم بون. گلی روان پانکارت این سپی یین رژیم نشاندان. لجبو گلک خلکی افغانی وگر طالبان تن زحمتی زیده کرن به تایبتی جبو جنان. ده دست بکی ده طالبان سوزده که گوهرتنگ نرمتر یا دسلاتا تند یا اسلامی به جه بینن لگلک قدقه لسر جنان حاطنه دانین دا کلگوری نیرینا تند یا بزاوان یا اسلامی بگ بهید به 10,000 کچ جددستان ناوین حاطنه درخستن ده همان دمه دا جن جوگه را گلک کاری حکومت حاطنه قدقه کرن ایران او رو روژا دشه می گود که او پا آوائی یک میسوگر پیوندی خواب به ایرشکاری که هفته یا بوری نویسکاری بریتانیه پرتوکا بیتن ابلیسی سلمان رشدی دای برکرکان رد دکه. ناصر کانانی پیدار وزارت کارندر و تهران دیه کمین برتکا فرمی یا تهران داله همبر ایرشا روژا اینه گود ام پا آوائی یک میسوگر هر پیوندیه که تگل و ایرشی رد دکه. و مافه چی کسی نینه که کمارا اسلامی یا ایرانی توانوار بگر. چینه او رو روژا دشمه گود که وی راهینان لشکری یه نو لدردورا تایوان لدارخستنه. و پکینه او وکی برگریه اگل دیجی واشنگتن و تایپهی بناف کر. بیشتی سردانا گراوه جعالی شندکا کانگریا امریکی و. ارتشا چینه تا داخیانه که دا گود تا پانزه تباقه دا هرما روش حالاتی یا ارتش رزگاریا گل یا چینی دوریه که هوبش یا پر خزمتی یا آمادبون شر و راهنان شر لدریا و اسمان دردور تایوان پیکینانا مدیا دولت راگهاند که ایریشن اسمانی این اسرائیلی لسر سوریه روش اینه سه سرباز کشتنه و سه کس دنجی بریندار کرنه آژانس فرمی یا نوچن یا سوریه سانا جزار جدره که لشکری راگهاند و گود ایرش بو صداما کشنا سه لشکران و برینداربونا سه لشکریندن مدیه یا دولت یا پیون یانگه او رو دوشم راگهاند که سروک روسیای ولادیمیر پوتینی گوتیه ریبر کوریا باکور کیم یونگ اون که هر دوبالات دی به حولدانین هوبش دیکلین دوالی ین برفره و آواکر زده بکن آجانس نوچه یا کوریا باکور راگهاند که اتنامه که دا بو سروکی کوریا باکور کیم یانگ اون جبو روژ ازادکرنا کوریی پوتینی گوتیه که تکلیه نزیکتر دیت برجوه